Salom azizlar. Yerdagi hayotiy topshirig'ingizni bajarish Xudo ulug'vorligi uchun yashashning muhim qismidir. Muqaddas kalom nima uchun topshirig'ingiz muhimligi haqida bir qancha sabablarni aytadi. Sizning topshirig'ingiz Isoning yerdagi vazifasining davomidir. Unga ergashuvchilar sifatida biz Iso boshlagan ishni davom ettirishimiz kerak. Iso bizni faqat unga kelishimizga emas, balki u uchun borishimizga ham chaqiradi. Topshirig'ingiz shunchalik muhimki, Iso uni 5 marta 5 xilda va muqaddas kalomdagi 5 kitobda takrorlagan. Bu go'yoki u men sizdan haqiqatdan ham buni tushunishingizni xohlayman deb aytayotgandek. Bu 5 topshiriqni o'rganib chiqing va siz yerdagi topshirig'ingizni aniqlashtirib olasiz. Qayerda, qachon, nima uchun va qanday qilib? Buyuk topshiriqda Iso shunday degan: "Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman." Bu topshiriq faqatgina cho'ponlar va xizmatchilarga emas, balki har bir ergashuvchiga berilgan. Bu ixtiyoriy emas, balki Isodan kelgan sizning topshirig'ingizdir. Isoning ushbu so'zlari buyuk taklif emas. Agar siz Xudo oilasiga tegishli bo'lsangiz, sizning topshirig'ingiz majburiydir. Bunga e'tiborsizlik, bo'ysunmaslik bo'lar edi. Siz Xudo sizni atrofingizdagi imonsizlar uchun u yerda mas'uliyatli qilib qo'yganidan bexabar bo'lishingiz mumkin. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Agar men fosiqqa sen o'lasan deb aytsam-u, sen esa o'sha odamni bu haqda ogohlantirmasang, o'sha odamning hayotini saqlab qolish uchun uni fosiq yo'ldan qaytarmasang, u odam o'z gunohi uchun o'ladi. Biroq uning xunini men sendan talab qilaman." Siz ba'zi kishilar biladigan yagona masihiy bo'lishingiz mumkin va sizning topshirig'ingiz ular bilan Isoni bo'lishishdir. Sizning topshirig'ingiz ajoyib imtiyozdir. Bu juda katta mas'uliyat bo'lsa-da, bu Xudo tomonidan keladigan aql bovar qilmas sharafdir. Pavlos shunday degan: "Bularning hammasiga Xudo sabab bo'ldi. U Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi hamda odamlarni Xudo bilan yarashtirish xizmatini bizga berdi." Sizning topshirig'ingiz ikki imtiyozni o'z ichiga oladi: Xudo uchun ishlash va uni vakili bo'lish. Biz Xudo bilan uning shohligini qurishda sherik bo'lamiz. Pavlos bizni sherik bo'lishga chaqiradi va shunday deydi: "Xudoning hamkorlari sifatida uning inoyatini befoyda qabul qilmaslikni sizlardan iltimos qilamiz." Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.